Radio Okapi.
25 on habite tout, folk and consommation africain.
Okapi.
Matondo binange pamela amunazo. Matondo min tena bisika news ben bakam somna kolanda Radio Okapi. Ya kentong somna bena kolanda bantsangu na betna ndinga ki Congo consommation africain en tola kinzonzo. Mambo minga bake na kuzengaka awa na bwala kimfumu Kinshasa ke na kukwendaka kaka mpamba jango mama kokuta zabisa beto sabu nenki na mwaba ntangu. Ngemba keleka keleka kavena grupu maya milembwe mukundila na kasoki yantal kikuma kimbini na kati ya batu zola ke na kunonina kimfumu ya seleka beta vutukila ya kupena inda na mwaba ntangu. Pembe takonda vena kupesa ntangwa chesa na kizunga katanga wapilu yali na yao mefuta mbonga bana tasale examen d'état na mbala yai nyosena kele kidimbu ya kena kupesa chese kuna na ndamu inspecteur principal provincial ya kizunga ya katanga batataba mabe katola makutu venda basangu nyosubeke za bono moba ntangu. Matondo mingi na bisika nyosubemba kama samna kulanda bantza kuna betu na njinga kikungu na Radio Okapi. Mingi bayina kena kulanda betu na mbanza diba ya lubwe ya vwanda pena mangai na kizunga bandundu. Mingi awana mbanza Kinshasa kile bankano bazuzi zenga kasabna mambu wa mutina mutindu. Kasambula matadi kena kusadila kave kikumanene kile bambuta politiki. Bambuta bapulusu wa vwanda pena makesa kena kukotaka na mambu yai. Nanzila yai mbuta toka laka ya inzo wa masonga. Ya kena kutalaka mambu nyosu yai ya zolatuba kena kubakaka mikana pena kutino na bisika na bisika. Ya vwanda piba nkwa ba mambu wa menunga todiaka banzonzi na bau. Bwiladaka mfuma bazuzi ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Kena kupesa ntoki nyosu na bifu ya imbi ya bana ya ntoto na beto wa Kongo mekumaka na yao. Wapi mutu musi diaka veke na kuzolaka kundimankano wa meka tona kubakama. Mutu wakena kundimakaka yae ya menunga. Jango mama koko biza psaka. Mkuna betu Jeff Ngoi. Landila kadiambu yae mbote mbote inki betu lenda sima na nyoso.
Mkano lungaka farmasia mosi na kufundana ya zarianizasyon. Bame sadila TTV lukano ya bazuzi kubanda na mvula makumi nana. Samu na mpovi ya farmasia yae. Baze ngilaka leta mkano ya kufuta badolar bivu. Veve makumi nana na tatu. Na nkanu ya Jean Bamanisa na Itex Africa, bana ya Bamanisa lungaka kasi. Dibuta na bao, mefutukila NTTV nzanza na bao ya kele na komine ya Ngaliema na inda ya Nzadi ya Kongo. Nkwalu yalu ya Ntama metelimina diambo ya grefie. Fwana sadila lukanu ya bazuzi, yina na ntiliminadu ya grande instance ya Gombe, etedi lutonadio metndimati, bake kakidila kanzila na gref, na kusadila balukanu ya bazuzi. Anime buwela tibaina salaka na ntwala na yandi zitisaka vei baka tsaka bau na kisalu. Mbuta ya bazuzi bake funda parketi ya kisadila kave balukanu ya mbankanu na ntanguti ya kele kiyeko na yao vei. Kana balendaka bika busonga ya sala na kimpuanza betu naendaka kumba vei na kutelimina kusadila vei balukanu ya bankanu ya nkaka. Kindu ya mutu na mutu ya madesu ya bana pi kikada ya politiki na nkangu ya mutu. Ke baimbi kebe bisaka busonga na Kongo kansi yina luta ngolo kensiku.
Na mutino biza bisaka yao ngemba kele kakavena babwala nkaka grupu maya milembwe mukundila na kasa oriental mingna district ya Kabinda na bantanga betkena yao mbuta milambo ya ngongo mfuma grupu mayina mesala mwaki mvuka nandi musia bimpumbula kena kumwesa nkango mpasi kuyoka bainzo abatu tia mpe kususa batu nyusu wa kena nima mbuta kabulu michumba machumba ya seleka ya mebula mpentuluti ya nimekuma mfuma grupu mayina ya belunga bubu ya mposo musi jango mama kukubit kena kubikala nange na kuzabia bisa tintangu yai kela nkuna beto Maxel Kabadi ya Radio Veritas ya Kabinda.
Namanima ya sabala mosi bayinto ya bantu ya mbuta ya grupma kukibie kaka bayo kaka yao na bantu ya mabwala ya mbayo kitume ndola kananga pe kimpuku na kolanda bampova ya bambangi bantusu bankombo mabata na madioko nyoso bana tumonaka yao na bantu ya mbuta ya grupma milandu ya ngongo na wonga tiba kufuwa bau bantu ya mbuta ya grupma kukibie kaka kundaka suamina na tegi to na mabwala ya finakani tumini ya bampolisi ya fikizu Kizunga ya Kabinda metu bati ba polisi kele na kwama nyantama ve na dibwala kena mavwanga ina baba kaka ve lutumu ya kunwanisa mbuta ya grupu maina samu timenga tenguka mbuta ya Kizunga ya Kabinda yandi andi metu lantima na lusadusu ya bambuta nandi ya kisalu samu na kukakilila nzila na mavwanga ya mbuta ya grupu maina na binwani nandi mkwalu yalu ya mambu ya kati ya Kizunga melomba na mbuta ya grupu ma na binwani nandi ina babika mavwanga
pejango mama kukafo na kuzabisa tibatu hii ya baka kalufwa pe kubina musi ya nkaka lualaka na kati ya batu yai tatu vwanaka makesa luyalu jambu ya mekatono kusalaba mazona vwanaka pene pena bwala ruindi na kivazulu na ntongo kimvuka musa bimpumbulu bulaka masasi na kamio musu vwanake na kuluta samna vambuta mbola matadia kane bayonga ya kibimpumbulu FDLG yensi ya Rwanda mekatono kusalaba mvonzina kaka na metadela mingi mambolu kengelo ankangu ya kienzwa bisola makesa rejima nkaba musi na tatu FRDC ya vwanaka nane mibwe mekumantangu ya ina kituza ba kilometre makumi tanu na kukuma minova bwala kena zula Kizunga Kivu yansi jango mama kukubitke bikaladaka kintuwa dimpamave ntangu yae ngeke pesa kikuma lukanu yae na ntangu yae ya Ezekiel Batumike ya radio bubandano ya kekuna na minova
Kutambula ya basoda ya FRDC kena kumonana na divula ya Minova ya Melunga bubu ya bilumbu tatu. Bamekoiza vukana na baina vandaka tanina divula ina katusa baina kwendaka na kunwana na kilumbu ya zole ya ngonda ya tanu. Samu na kolonel Kashungu mtumini ya 103e regima ya basoda FRDC. Kutambula ya ba FRDC na kukatuka na intu ya basoda nyabibwe tina Minova yake samu na kukotila kina kusalema na teritwari ya Sisi na Nord Kivu pe na Kalehe na Sud Kivu. Bwela diaka na Girado, Ugungu na Nord Kivu. Andi mebwela diaka ti basoda ina balenda futuka na Nyabibwe na manima ya Bankindo. Ntango yai bakele na bakazer neve ata bakan samu na binwani yai. Bakena kusala kaka banzungadala ya mwini na ya mpipa. Samu na kudia bakena kuvingila madia ya 6e region militaire.
Bambuta kwa rouge awana ntoto na beto akongo kishasa sulula kabubia awana bwala kimfumu kinchasa ya fwana katiba ntodisi ya bimvuka kena kulandila kaba insu ankangu mingi na meta dara mingi lusalusu ya kupesa na bantu kami na masulu yae bambuta seishe tindulaka na batu wabakaka sika na lukutakanu yae mutina kimvuka na bau kena kusalaka samu na kupesa lusalusu Adolfi Ngoi Paul Matendo fwana kantumo na beto na mukembo yae
Baina ke sala kuna mitu bande kusangisa baina ke vuvilaka inswa ya batu na kati ya Kongo mutindu mezo na nsiku ya kuzitisa inswa ya mutu na inza mvimba. Metu landa ndinga ya Diedo Nediku ke salaka na seisere na Kongo.
Cette activité s'appelle dans notre jardin.
Kisalu yai betu ke bukilaka yao na ndinga na betu kumwangisa nsangu. Betu ke sadilaka samu na kutanina kutinda na ntuala inswa ya kimutu. Sadulu ya mbote ya diambu yai lenda sadisa mazitisa inswa ya kimutu. Na ndambu ya bimvuka ina landaka malongi yango ba umpe mepe sandinga mbuta roste manketa ya kimvuka ya voix de sans voix peno sa wande CICR kena kusatisa beto mingi beto watuke vuvilaka inswa ya batu samu mbalankaka tika beto kiko kakave ya andi CICR ya andi kiko kaka nakati ya baina landaka lukutakano beto munaka bimvuka ya bankundi ya batu abuloko bimvuka ya inza kimvuka ya Afrika ya kufuvila inswa ya kimutu na kimvuka samu na maponomi ya kimpuanza
Adolfi Ngoi Matondo Biki Banda nyoswa Kizunga katanga biza psaka yao ya tasale examen d'état na mbala yai tafuta vembonga bafu wanake na kolombila bao luyalo Kizunga na bao mefuta yao kena kilumba bubi yai ambuta luyalo ya Kizunga yai kena kutalaka mama mbongo pesaka mukanda kena kopesa insu anankundi nandi ya kena kutalaka mama longi na kukwenda kubaka ba milion kama tato mvimba franc kongole na sanduka mbola matadi na nyoso luyalo ya Kizunga katanga mefuta ba milion kama na makumi ya nantambo da franc kongole ya fwa na kusimati konso longo kizolaka kufu Futa ba franc congolais kumina musi nankamatona franc congolais ya seleka beto landa na kinzonzola Denise Mayo kisa mbuta Nicolas Nyange ya kinspecteur principal ya PSP kuna na katanga
ya kikakave samuna balunguki ya Lubumbashi kasi ya kele samuna balunguki nyoso Kizunga ya katanga ya ke kuzanata tenantangu bake kuiza bake vwanda na mtima ya kukita ina genata bao na kubaka mingi na ntombo ya lita beto monakati na mbamfula tatu luyalu kena kufutila bana mbongo ya kalasi bakena na kubaka na bantombo pe tiluyalu ya Kizunga kena kukitisa mpasi ya bibuti
Mpea Dolphine Ngoy, Bidman Sanantangoyai, Yanzete Lambouta Luya, le Kanakotalaka Mamba Transport, Salaka Boubien Nzoluya, le Kanakotalaka Kotambola Bavion, Inkim Funayao, Adolphine Ngoy, Nakotobankou Nabetu Jacques Yves Molima, Yafonakanani Mambouta Jiste Kalumbo.
Samna kukoka mbuta ya luyalu ya nzieto lona masolo memo na ndebasi ya misa misiku ya kunata kaka nkangu na kati ya vyove kasi na ina metadila nzieto lona kati ya Kongo na kuzidisa nsiku ya kisalu. Samu ya lenda salama vende vyo lokola aronefe bapesa yao insuave kasi ya kena kuzieta pedi ya kabaku wa misa yao ve. Betu landa mbuta Justin Kalumba.
Ifo ameliore la.
Kubwedila batu ya kisalu mayele naba ina ketu minaka bao na kusia misa bao ntima. Samu betu lenda vwanda na bansiku pe mikanda kana basa dila yao ve pasike mani. Savez, betuke lemba kudila ba mvumbi ve, pe bisumbula ve.
Et nous aurons toujours à déplorer des morts, des accidents.
Kiufume bika na inki mutindu Kongo ke kukibimisa na mukanda yina ya ndombe. Kilande ya nkulutu ke tuadisaka AAC Hippolyte mwaka metu bande.
Ya un processus pour sortir.
Zila ikele. Batuna kutisaka betu na mukanda ya ndombe ya kintuadi ya bainti ya mputu. Bao mwosi mbaku satala peba pesa ndinga. Natangu ina mafula ke banda kukibimisa mwosi mwosi. Yazo natuba sadule ya kufuana ke kuisa bimisa Kongo na mukanda yina.
Matondo binangea Dolphine Ngoy na lusaluso Willem Lungamba na nzila mashini. Consomusia Afrika. Nantola kinzonzolome katona kumanza basangwe mbazansu kabeta vondati Patricia Monda Buleu
Okapi
Okapi
Radio Okapi.